Skoro 50 milionů korun ze sbírek Charity pomáhá v oblastech postižených povodněmi. Já nejsem tím, kdo se má stydět. To je název výstavy, kterou můžete vidět v pražském kostele svatého Martina ve zdi. Co je na ní vystaveno? Zeptáme se. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Téměř 50 milionů korun na pomoc lidem postiženým zářijovými povodněmi vynesla kostelní sbírka, kterou vyhlásila Česká biskupská konference. Jak peníze využije, to už je otázka pro Adama Šindeláře. Dobrý den.
Hezký den. Využije je především na přímou pomoc rodinám, a to prostřednictvím Charity Česká republika. Povodně zasáhly v polovině září zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V nejvíce postižených oblastech způsobila voda miliardové škody. Jednotlivé složky Charity Česká republika od začátku povodní vyslali do postižené oblasti přes 1000 vlastních pracovníků a dobrovolníků, kteří pomohli s úklidem a organizací pomoci. Kromě materiální a fyzické pomoci pracovníci a pracovnice Charity poskytovali také poradenství a psychosociální podporu. Charita vyhlásila i vlastní sbírku, ze které je zasaženým domácnostem vyplácena přímá finanční pomoc. Na její jednotné výši se společně domluvily neziskové organizace. Podle koordinátora Charity Česká republika pro mimořádné události Víta Krause vyplácí Charita na finanční přímou pomoc v současné době dohromady více než 1300 domácností. Na konci října bylo na sbírkovém účtu Charity 113 milionů korun. Část z nich pocházela právě z kostelní sbírky, kterou vyhlásila biskupská konference. Z účtu už bylo vyplaceno přes 42 milionů korun místním charitám, které pomáhají zaplaveným domácnostem na Jesenicku, Ostravsku a Krnovsku.
Česká republika uspěla u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve sporu s rybářstvím Třeboň, a to ohledně církevních restitucí. Podle soudu stát neporušil majetková práva, když společnosti po více než 20 letech bez náhrady odebral rybníky a přilehlé pozemky, které získala v roce 1992 při privatizaci státního rybářství Třeboň. Připomeň to trochu, Adame.
Privatizace totiž neplatila kvůli rozporu s takzvaným blokačním ustanovením, jehož smyslem bylo do přijetí zákona o církevních restitucích zamezit převodu původně církevního majetku do soukromých rukou. O rozsudku ve čtvrtek informovalo Ministerstvo spravedlnosti. Rybářství nechtělo věc nyní komentovat. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi nabyl účinnosti v roce 2012 a římskokatolické farnosti se poté u soudu domáhaly určení, že privatizace odporovala zákonu, který zakazoval převést na třetí osoby majetek, který na stát přešel po únoru 1948 z vlastnictví církví. Majetek, který drželo do roku 1992 státní rybářství Třeboň, přešel na základě privatizačního projektu na akciovou společnost Rybářství Třeboň, ačkoliv někdejší církevní parcely se tehdy na soukromé subjekty převádět neměly. Dopadlo na ně speciální blokační ustanovení. České soudy prohlásily privatizaci pozemků, které získalo rybářství, za protiprávní a od počátku neplatnou. Pozemky pak stát vydal farnostem, připomněla kancelář vládního zmocnění. Podle něj Evropský soud vyzdvihl, že v případu restituce majetku zabaveného komunistickým režimem mají státy široký prostor pro uvážení. Český zákonodárce deklaroval záměr vrátit původní majetky církvím už v 90. letech. Aby nedošlo k jeho zmaření, stanovil zákaz převádět tyto majetky do vlastnictví soukromých osob pod sankcí neplatnosti. Zásah do majetku stěžovatele tak byl v souladu se zákonem a sledoval legitimní cíl odčinění historických křivd, tlumočila vyjádření soudu kancelář.
A šéf vatikánské diplomacie už ve čtvrtek poblahopřál nově zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, popřál mu velkou moudrost při jeho přípravě na návrat do Bílého domu.
Přejeme mu velkou moudrost, protože je to podle Bible hlavní cnost vládců, řekl kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. Domnívám se, že musí především pracovat na tom, aby byl prezidentem celé země a tak překonal polarizaci, která byla v této době velmi, velmi zřetelná, uvedl Parolin. Kardinálovy výroky jsou prvními veřejnými komentáři vatikánského představitele o Trumpově vítězství. Papež František, který stojí v čele katolické církve od března 2013, Trumpovu politiku v minulosti kritizoval.
Zajímavé zprávy. Do studia s nimi přišel Adam Šindelář. Děkuji.
Hezký den.
Umělecká díla lidí, kteří zažili zneužívání v církvích, jsou teď nově k vidění v pražském kostele svatého Martina ve Zdi. Nese název Já nejsem tím, kdo se má stydět a připravil ji spolek Někdo ti uvěří. Anna Ptáčková, členka výkonného výboru, už je se mnou ve studiu dnešní Vertikály. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak ten nápad připravit výstavu právě s tímhle námětem vznikl?
Sexuální zneužití sebou nese velkou hromadu hanby a nějakého studu a je velmi těžké o něm vyprávět. A když doprovázíme lidi, kteří zažili zneužití, tak nám vlastně oni sami ukazovali svoje umělecká díla, obrazy nebo posílali nám poezii. A síla toho vyjádření byla obrovská. Jim to pomáhá mluvit o svých emocích, o tom, co se stalo a o hledání toho, kam ještě půjdou. A připadala nám velká škoda, aby tohle všechno zůstalo ležet někde v šuplíku zavřený, tak nás napadlo, že by bylo fajn, kdyby to mohli vidět i další lidi a nějak bychom tak mohli zase zprostředkovat jiný pohled na celou problematiku zneužívání v církvích.
Když už mluvíte o tom, že lidem pomáhá překonat nejrůznější pocity studu, hamby, které se zneužitím pojí, co jim ještě pomáhá?
Myslím, že je takový citát, že hanba umírá, když se příběh vypráví v bezpečném prostředí. A právě to, že můžou svůj příběh vyprávět někomu, kdo naslouchá a nesoudí to, co říkají, tak hodně pomáhá. A zároveň hanba taky nějak mizí, když potkám někoho, kdo zažil něco podobného. Když, nevím, kolegu v práci poleju vodou a strašně se stydím, budu to vyprávět kamarádce a ta mi řekne, to se mi vlastně stalo taky a taky jsem si styděla, tak v tu chvíli se mi nějak uleví. A o tomhle hodně mluví lidi, kteří zažili zneužití. Že mluvit s někým, kdo to zažil taky, jim pomáhá. A to je taky to, co chceme tou výstavou jim nějak umožnit nebo ukázat.
Kolik lidí se do výstavy zapojilo a co pro ně osobně právě tahle prezentace znamená?
Na výstavě budou práce pěti autorek, tři z nich byly zneužity duchovním některé církve, jedna byla zneužívaná v rodině a jedna byla znásilněna během víkendu s mladými lidmi z kostela.
Jak důležité potom je, že tahle výstava děl lidí, kteří zneužívání v církvích zažili, našla svoje místo právě v kostele, v chrámu?
Pro nás je to velmi důležité a jsme vděční tomu společenství lidí u kostela svatého Martina ve Zdi, že nám umožnili tam tu výstavu udělat. Některé z autorek, když vyprávěli svůj příběh, tak v církvi se setkali s velkým nepochopením, jako s útokama na sebe, takže to, že můžou ukázat svoje práce v kostele, je pro ně nějaký symbol jako přijetí a uznání toho, co se jim stalo. A pro nás jako pro spolek je i důležitý to, že my nechceme za církví zabouchnout dveře a říct, tohle se tam děje a my s váma nechceme mít nic společného, ale chceme církvi pomoct, aby byla citlivá k tomu tématu zneužívání a aby ho začala brát vážně.
A daří se vám téma zneužívání v církvích vracet zpátky do kostelů, vůbec obecně do církevního prostředí? Jak dlouhá je to ještě cesta?
Jak kdy a jak u koho? Byla bych ráda optimistická, abych mohla říct, že se věci mění. Na můj vkus se možná mění pomaleji, než bych ráda viděla. A myslím, že členové církví jsou jako citliví a když o tom mluvíme, tak to přijímají dobře. U některých představitelů církve myslím, že nás ještě čeká delší cesta.
Na výstavu potom naváže 23. listopadu také setkání ke dni obětí sexuálního zneužívání. Už má nějakou konkrétní podobu, jak bude vypadat a kdo může přijít?
Součástí setkání bude představení celé výstavy. Možná přijdou i některé z autorek děl, které tam ukazujeme. A součástí bude i modlitba, která bude ekumenická a které se zúčastní představitelé různých církví. Přijít může vlastně kdokoliv. Můžou přijít lidi, kteří zažili zneužití a chtějí získat podporu od ostatních. A budeme ale rádi, když přijdou i lidi, kteří nemají osobní zkušenost, ale vyjádří tak podporu lidem, kteří byli nějak zraněni.
A připomeňme ještě na závěr, kdy výstavu Já nejsem tím, kdo se má stydět, můžeme navštívit?
Výstava je otevřená ve všední den od 3 do 5 hodin, v sobotu od 3 do 4 a taky je možné se tam přijít podívat v čase bohoslužeb. A setkání pak začne toho 23. listopadu ve 2 hodiny odpoledne.
do pražského kostela svatého Martina ve zdi na novou výstavu s názvem Já nejsem tím, kdo se má stydět, nás pozvala Anna Ptáčková, členka výkonného výboru spolku Někdo ti uvěří. Děkuju, ať se daří vám i výstavě.
Děkuju.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Možná to ani netušíte a máte doma takzvanou Zalánskou madonku. Dílo zapomenutých řezbářů ze zapadlého koutu Podbrdska, jejichž výrobky v 19. století zaplavily domácnosti, štíty chalup a kapličky po celých Čechách, ale i za hranicemi. A teď můžete v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem vidět novou výstavu. Nese název Fenomén Zalánská madona. A je zatím největší expozicí lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské. Teď už probereme s hlavním kurátorem sbírek Podbrdského muzea Rudolfem Šimkem. Dobrý den.
Dobrý den a dobré ráno.
Poutě na Svatou horu u Příbrami byly odedávna proslavené. Lidé si z nich vozili upomínky a byly to sošky z Nepomuku a také Zalán. Ve své době patřily k nejprodávanějšímu zboží. Jak taková madonka vypadá? Je vůbec něčím typická?
To tedy je. Madonky, které se prodávaly na poutích na Svaté hoře v 19. století, tak většina z nich byla pravděpodobně vyrobena právě v Nepomuku a Zalánech a je typická svou pestrou barevností, jsou vlastně použity základní barvy, červená, modrá, žlutá, zelená a jsou vyrobeny z borového dřeva, ze štěpu borového dřeva, tak tím jsou nejtypičtější. Ovšem na naší výstavě uvidíte i sošky z příbramské produkce a i té nejstarší produkce. Máme tady řadu madon datovaných kolem roku 1760 a ty tedy pravděpodobně byly vyřezávané v Příbrami nějakou firmou, bohužel neznáme její jméno.
Na 400 vystavených předmětů má vaše návštěvníky v muzeu přesvědčit o tom, že i zdánlivě prostá dřevěná soška může skrývat fascinující historii. Tak nám tu historii zkuste trošku přiblížit.
Je to tak. Ne každá madonka je sama o sobě zajímavá, ale my jsme jich nafotili něco přes 1000 a na některých z nich jsou nápisy a ty nám dokážou datovat celé vizuálně podobné řady madon. Ten nejzajímavější příklad je, kdy Josefa Bendová z Merklína si ve svých 14 letech došla pro madonku na Svatou horu. A byl o tom proveden zápis na té madonce zezadu a díky matrikám jsme zjistili, že ta slečna si pro tu madonku přišla v roce 1837. Takže ta madonka nám datovala dalších třeba 10-15 vizuálně podobných madon a dokonce jsme, není to tak dávno, provedli i dendrochronologický průzkum asi u 30 sošek a dvě sošky z těch 30 se podařilo datovat, myslím vizuálně podobné této z roku 1837 a vyšlo to jako rok 1835 plus pokácení té borovice, ze které byla vyřezaná.
Vyzýváte návštěvníky, aby si sebou do muzea přinesli vlastní madonku, že určíte, jestli je opravdu z nějaké svatohorské pouti. Podle čeho tedy určujete autorství řezbáře? Ta datace je jasná, to je většinou podle dendrochronologie, pokud tedy na sošce není jasně napsáno, kdy byla vyrobena. Ale to autorství mě zajímá.
Jediný, kdo se nám kdy na sošku podepsal, tak byl František Pazderník, máme vlastně a dokonce jenom na jediné, máme jeho monogram, dvě tedy přímo datoval. To je jeden vlastně z nejjasnějších z těch řezbářů, o tom víme, že se vyučil u svého strýčka v roce 1885, začal vyřezávat a poslední sošku vyřezal v roce 1915. Tam ale my dokážeme odhadnout i díky tomu kvantitativnímu průzkumu, které další sošky vyřezali někteří ti řezbáři, které známe především z matrik nebo ze sčítání lidu. Není to většinou tak konkrétní, máme takový ten okruh řezbářů třeba z rodu Romů a protože my víme, že jednooký Rom, což byl velice jako vlastně na své poměry slavný řezbář, tak on měl mnoho dětí, ale tři z nich byly také řezbáři, takže my dokážeme u některých sošek říct, to vyřezával pravděpodobně jeden ze synů Františka Roma, buď Rudolf, Richard nebo Josef.
Vydělávali si jejich tvorbou na živobytí, anebo to byl spíš jenom příjemný přivýdělek?
No, přivýdělek to byl, ale možná ani nepříjemný, byl velice nízký. Ze vzpomínek Floriana Pazderníka víme, že za takzvanou sortovku, což byla soška kolem 30 cm, tak dostával 10 haléřů. Musíme si uvědomit, že oni ty sošky vyřezávali ve svém volném čase, nejčastěji v zimním období, kdy nebylo tolik práce kolem chalupy a na polích. A pak je čistě jenom vyřezané zborového dřeva odnášeli právě do Příbramy, kde je další dílny napolichromovali, přidělali jim ty korunky, které pozlatili falešným zlatem, takzvaným vašgoltem, a pak teprve se prodávali těm poutníkům na Svaté hoře a ti je právě ti poutníci roznosili, dalo by se říct, po celých Čechách, po celém Bavorsku, Rakousku a i dalších zemích.
Za kolik se madonky prodávaly tehdy a jakou mají sošky uměleckou hodnotu dnes?
No, o cenách v minulosti bych nespekuloval, mám pocit, že na jedné z těch sošek máme napsáno 101 krejcarů, ale ono není krejcar stejný v roce 1850 jako v roce 1900. Nebylo to to z nejdražšího zboží, ale ani ne nejlevnější. A do nedávné doby mě většina sběratelů říká, že to nebyla úplně vlastně dobrá investice finanční, protože za madonky se v 70. 80. letech platili i tisíce marek v té době, když to Němci kupovali jako starožitnosti, a dneska je dokážete koupit za 2, 3, 4 tisícovky v různém teda stavu dochování, s tím, že za takovou cenu to dneska vlastně nikdo ani nevyřeže. Pokud byste chtěla vyřezanou sošku, tak ta samozřejmě stojí víc, a už nemá tu historickou hodnotu.
A jakou mají hodnotu duchovní? Jakou dřív měli pro věřící, kteří putovali na Svatou horu na pouť, a jakou mají dnes duchovní hodnotu? Třeba i pro vás.
No, v minulosti to rozhodně byl velice, nebyl to braný jen jako takový dárek z pouti, že byla jsem na Svaté hoře, přivezla jsem madonku, ale my máme u těch madonek výrazné stopy, bych to řekl, častého třeba zabalení do hadru a vložení pravděpodobně do truhly. Viz ta Josefka Bendová, ta pravděpodobně si tu sošku přinesla, po večerech se k ní modlila a předpokládám, že tak, jak je dochovaná, že byla často znovu ukládána do té truhly. A je to docela zajímavé, že tam právě přišla v těch 14 letech, což začínal ten vlastně ženský život, a ten nebyl vůbec jednoduchý v tom 19. století a vlastně ani ještě hlouběji v minulosti, s tím, že ta panenka Maria byla pro ně velkou oporou a ta pana Maria Svatohorská, ta má velkou výhodu, protože ta je skoro na všechno, na všechny neduhy. Jestli dneska někdo využívá tyhle ty zelánské sošky k praktikování náboženství, já o tom téměř pochybuju.
Fenomén Zelánská Madonna, takový je název zatím největší expozice lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské. Můžete ji navštívit v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem a já jsem mluvila s hlavním kurátorem tamních sbírek Rudolfem Šimkem. Děkuju a přeju hodně návštěvníků.
Já také moc krát děkuju. Zkuste to stihnout do konce ledna, protože v takovémto rozsahu takováto výstava se nebude opakovat.
Se svátkem všech svatých, který se slavil minulý víkend, si ve Francii položili otázku, jestli si lidé vůbec připomínají své blízké zesnulé a také zda navštěvují hřbitovy. A už je to i moje otázka, která míří k naší stálé spolupracovnici Marii Sýkorové. Dobrý den.
Dobrý den. Během svátku všech svatých, nebo jak se zde říká Toussaint, tak bylo skutečně vidět více návštěvníků a návštěvnic než v jiné dny, alespoň tedy v Paříži na největším hřbitově Père Lachaise. Francouzská média ale sledovala jiný fenomén, a sice ceny náklady na pohřby. Třeba deník La Croix popsal, že náklady na pohřeb jsou mnohdy velkou zátěží pro pozůstalé, pro rodiny. V návaznosti na to se podle deníku například město Lyon rozhodlo navrhnout finanční stropy pro rodiny s nízkými příjmy. A k tomuto tématu se vyjádřil i deník La Libération, který přidal i v podstatě takový trefný titulek Sociální rovnost na život a na smrt.
Jak návrh na sociální rovnost v Lyonu má vypadat? Co navrhují?
Radnici byl předložen návrh na sociální koncese, které pokud by v prosinci prošly po projednávání na zastupitelstvu města Lyon, tak by měly platit od března 2025. Jedná se o to, že by každá pozůstalá rodina platila koncesi na 15 let, a to podle svých příjmů. Ti nejméně majetní by platili 360 eur, rodiny se středními příjmy 550 a s těmi vysokými až 750 eur. Rozdíl je v tom, že v tuto chvíli platí všichni stejně, a sice 525 eur, a to na 15 let. Ten návrh chce korespondovat s jistou sociální politikou, která je v Lyonu již zavedena, a to třeba na podporu jeslí, škol nebo na podporu kultury, a to pro rodiny s nízkými příjmy. Nutné je ale srovnávat i to, že doposud jsou tyto ceny samozřejmě různé ve středu města, na okraji města a samozřejmě i v jiných regionech vůbec po Francii. Pro srovnání, ceny stoupají samozřejmě ve velkých městech, jako je Marseille nebo Paříž, kde 2 metry čtvereční stojí přes 3000 eur, a to na 30 let.
A k tomu se musí připočítat i poplatek za pohřby. Je to tak?
Samozřejmě, a ty se také liší podle obce, podle teritoria. Zásadní je, že pohřeb je levnější než kremace ve Francii. Ta je v průměru za 3600 eur, tedy přes 90 000 korun. Náklady se odvíjí od konkrétních potřeb, a to třeba i s přihlédnutím k náboženství. Je nutné ale dodržovat i určitá pravidla, totiž na druhou stranu jsou hřbitovy obecním prostorem, tedy i zde se musí dodržovat pravidla laické republiky. Obce ale mohou zřídit například muslimské hřbitovy nebo takzvané muslimské čtverce, a to přímo na těchto obecních hřbitovech.
V době svátku všech svatých se ve Francii objevila ještě jedna informace, a to z průzkumu tamního statistického úřadu. O co konkrétně šlo?
Ano, jedná se o den, kdy se ve Francii nejčastěji umírá. Podle zjištění institutu INSEE je to tedy 3. ledna a je to téměř 2000 úmrtí v tento den, který se měří už od roku 2004. Oproti tomu je 15. srpen zase dnem, kdy se ve Francii umírá nejméně. Zajímavostí je i to, že ve Francii vzrostl za posledních 30 let i počet úmrtí v den narozenin, a to zejména u lidí od 20 do 30 let. Je to tedy sice poměrně morbidní statistika, ale je z oficiálních zdrojů tohoto francouzského institutu INSEE.
S Marií Sýkorovou jsme se ohlédli nejenom za svátkem všech svatých ve Francii. Děkuji, hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
A ode mě už je to z Vertikály také všechno. Za okamžik tady budou zprávy a po nich ještě debata. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.